aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Politicienii puterii care dețin televiziuni îndemnați să nu mai retransmită propaganda Kremlinului.
Avem doi politicieni, deputatul PSRM Furculiță și președintele Partidului Democrat Plahotniuc, care dacă și-ar dori, astăzi ar declara că noi nu mai retransmitem conținut propagandistic.
Șefa guvernului britanic spune că atacul de la Manchester de aseară a fost un act de terorism.
It is now beyond doubt that the people of Manchester and of this country have fallen victim to a callous terrorist attack.
Ecouri americane la vizita președintelui Donald Trump în Orientul Mijlociu.
Și mai ascultați și un interviu cu criticul de artă Larisa Turea despre Festivalul Internațional de Film de la Cannes.
La început, buletinul de știri.
Parlamentarii ucrainieni au aprobat o lege prin care se cere ca stațiile de radio și de televiziune ucrainiene, care au acoperire în întreaga țară, să aibă cel puțin 75% din programe în limba ucrainiană. Proiectul aprobat de Parlament devine lege odată ce va fi semnat de președintele Petro Poroșenko. Posturile de radio și de televiziune regionale sunt obligate să transmită 50% din programe în limba de stat. Legea obligă și ca filmele străine difuzate în Ucraina să aibă subtitluri în ucrainiană. Autoritățile britanice l-au identificat pe autorul atacului de ieri seară de la Manchester, de la un concert rock, soldat cu 22 de victime și aproape 60 de răniți, printre care copii și adolescenți. Potrivit presei britanice, el este Salman Abedi, născut la Manchester în 1994, din părinți libieni, care au fugit în Marea Britanie pentru a scăpa de regimul lui Muammar Gaddafi. Poliția din Manchester a refuzat să confirme numele atacatorului. Anterior, premierul Theresa May declarase că, deși autoritățile britanice cunosc identitatea atacatorului, nu o vor divulga în această etapă a anchetei. Poliția caută să afle dacă atacatorul a acționat singur sau împreună cu alți complici. În această seară are loc o ceremonie de veghe la Manchester în memoria victimelor atacului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Administrația președintelui Trump și-a prezentat astăzi proiectul de buget pentru anul viitor, care prevede reduceri de peste 3 trilioane și jumătate de dolari pentru următorii 10 ani. Cele mai afectate vor fi programele sociale pentru săraci și asistența medicală. Se preconizează reducerea cu 80 de miliarde a costurilor în proiectul Medicaid și peste 192 de miliarde în ajutorul cu alimente pentru cei săraci. Proiectul de buget prevede reduceri masive de 29% în programele de asistență pentru străinătate, în diplomație și ajutor internațional. Cheltuielile militare vor crește cu 54 de miliarde de dolari și se alocă peste 1 miliard și jumătate pentru construirea unui zid la granița cu Mexicul. Propunerea administrației Trump urmează să fie discutată și eventual aprobată de Congres până pe 30 septembrie, la sfârșitul anului fiscal, pentru a se evita o suspendare a activității guvernului. Președintele Statelor Unite Donald Trump și-a încheiat prima etapă a turneului său în străinătate, etapa din Orientul Mijlociu, ajungând în această seară la Roma, unde mâine are planificată o audiență la Papa Francisc. Joi, Donald Trump se va afla la Bruxelles, unde va participa la reuniunea șefilor de stat și de guverne din Alianța Nord-Atlantică și apoi va merge la întâlnirea G7 a liderilor țărilor cu economii dezvoltate, care va avea loc în Sicilia vineri și sâmbătă. În Israel, președintele Trump a făcut un apel către israelieni și palestinieni să găsească o cale de a ajunge la pace, iar în discuțiile cu liderul palestinienilor a promis că va face tot ce îi stă în putință pentru a aduce pacea în Orientul Mijlociu. La Riad, în Arabia Saudită, Donald Trump a participat la o întrunire a țărilor predominant musulmane din Orientul Mijlociu, unde a făcut un apel la unitate în lupta împotriva terorismului și extremismului. Statele Unite vor vinde arme Arabiei Saudite de 110 miliarde de dolari. Și actorul britanic Roger Moore, celebru pentru rolurile sale din seria James Bond și din serialul de televiziune Sfântul, a murit în Elveția după o scurtă luptă cu cancerul, a anunțat familia sa. Actorul avea 89 de ani.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Un studiu de monitorizare a principalelor 5 televiziuni care retransmit canale rusești sugerează că publicul moldovean este expus masiv propagandei Kremlinului. Autorii studiului prezentat astăzi de Asociația Presiei Independente spun că vor propune îmbunătățiri legislative contra acestei propagande, dar până atunci fac apel la proprietarii acestor televiziuni să ia propriile măsuri. Are detalii Ala Ceapai.
Autorii studiului au monitorizat buletine de știri, emisiuni informative analitice și cele de autor retransmise în Moldova de canalele rusești Pervi Canal, RTR, NTV, RENTV și STS. S-a atras atenția la cum sunt reflectate în special subiecte mai sensibile ce se referă, între altele, la situația internă din Ucraina, dar și din Republica Moldova, relația Federației Ruse cu Occidentul, inclusiv cu Statele Unite, și în general la tot ce se întâmplă în regiune și în lume. Concluzionând principalele constatări ale monitorizării, directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, a spus că respectivele posturi
transmit informații unilaterale abordând subiecte sensibile exclusiv din perspectiva vinovăției Occidentului, în primul rând a Statelor Unite ale Americii, a NATO și Uniunii Europene, în tot ceea ce se întâmplă negativ în regiune sau în lume. Federația Rusă și președintele rus Vladimir Putin sunt prezentați ca unici luptători adevărați pentru pace.
Concluziile raportului de monitorizare, care este al doilea la număr, nu diferă prea mult de cele ale precedentului. Mesajele anti-americane, anti-NATO, anti-Uniunea Europeană și anti-Ucraina sunt transmise sistematic și constituie cam două treimi în fiecare buletin de știri. Petru Macovei a spus că cele două rapoarte de monitorizare vor fi sistematizate și transmise principalilor instituții ale statului cu recomandări inclusiv la nivel legislativ. Petru Macovei a anunțat că tuturor proprietarilor posturilor care retransmit canalelor rusești le va fi recomandat să excludă din grilă emisiunile propagandistice.
Avem doi politicieni, deputatul PSRM Furculiță și președintele Partidului Democrat Plahotniuc, care dacă și-ar dori, astăzi ar declara că noi nu mai retransmitem conținut propagandistic până la amendarea legislației.
Chiar în momentul în care era lansată monitorizarea, Partidul Democrat a anunțat la tradiționalul său briefing săptămânal după ședința formațiunii că și-ar dori amendarea legislației pentru combaterea propagandei rusești. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Vitalie Gămurari, a precizat că detalii despre această inițiativă vor fi prezentate ulterior. Partidul Democrat a propus și anterior amendamente anti propagandă, la care însă a renunțat recent, reușind să adopte o altă inițiativă, cea privind obligativitatea unor cote majorate de producție autohtonă, măsură care, potrivit unor experți media, ar pune în dificultate televiziunile independente. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, care s-a reunit luni la Chișinău, a spus că autoritățile trebuie să coopereze mai strâns cu platforma societății civile, o structură care permite organizațiilor neguvernamentale să contribuie la realizarea acordului de asociere. Îndemnul vine în vreme ce o parte a societății civile s-a ciocnit cu puterea din cauza planurilor de schimbare a sistemului electoral. Alexandru Canțâr l-a întrebat pe Vladislav Gribincea, președintele organizației neguvernamentale Centrul de Resurse Juridice, cum interpretează această declarație.
Prin această declarație, așa cum o înțeleg eu, guvernul este dat din deget, spunând că societatea civilă este acea parte a societății care, de fapt, atrage atenție la anumite probleme, inclusiv din domeniul politic, dezinteresată. Adică, spre deosebire de partidele politice care sunt interesate în schimbarea sistemului electoral, ONG-urile nu au nimic cu asta. Dar este obligația lor deontologică să acționeze atunci când se promovează idei proaste. În schimb, chiar dacă ONG-urile au pus pe masă argumente extrem de convingătoare că schimbarea sistemului electoral nu este bun, Parlamentul și guvernul au atacat ONG-urile acuzându-le de partizanat politic și evitând orice implicare a lor în discutarea chestiunilor de interes public pe anumite segmente. Uniunea Europeană spune că acest lucru nu este bun. Într-o democrație nu funcționează dictatura majorității parlamentare. Democrația este un sistem în care vocile fiecăruia sunt luate în calcul și deciziile se iau în funcție de convingerea argumentelor și nu voința politică a liderilor.
Când europarlamentarii și partenerilor moldoveni spun că orice reformă, iată, în procesul electoral ar trebui mai întâi de toate să se ocupe de deficiențele constatate până acum de misiunile internaționale de observare a alegerilor, și aici urmează o listă lungă a acestor deficiențe, acoperirea mediatică polarizată, abuzul de resurse administrative, limbajul sexist, limbaj homofob și așa mai departe, probabil preluate din recenta campanie, cea mai recentă campanie electorală, ce se spune de fapt prin această observație, că mai bine să accentul să fie pus pe deficiențe decât să se abordeze noi schimbări în sistemul electoral.
Un sistem electoral se schimbă atunci când el nu funcționează. Disfuncția unui sistem electoral este confirmată prin instabilitate politică. adică imposibilitatea de a crea guvernul, adoptarea legii bugetului, etc. În Republica Moldova astfel de lucruri nu se întâmplă. Adică noi nu am avut situații în ultimii mai mult de 10 ani când nu a fost creat guvernul, spre deosebire de Italia, în care la fiecare 12 luni pica un guvern. În Republica Moldova așa ceva nu se întâmplă. Sistemul care există la moment este mult mai reprezentativ, adică reprezintă mai bine voința poporului decât ceea ce propune acum Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Prin asta vrea să se spună că nu există justificări cât de cât plauzibile pentru schimbarea sistemului. Totuși, sistemul actual trebuie îmbunătățit, fiindcă dacă menținem situația actuală cu finanțarea partidelor, în care foarte mulți bani negri vin în partide, din probabil corupție, și atunci când partidele la guvernare abuzează de resursul administrativ, aceste două elemente pot compromite orice sistem electoral, indiferent cum alegi deputații. Dacă ai mulți bani și influență, poți neglija de facto sau submina serios voința poporului exprimat la alegeri.
Dumneavoastră, ca reprezentant și al societății civile, aveți o doză mai mare de optimism, mai mică, iată, după ce se constată asemenea lucruri în...
Tradițional, noi sperăm mai bine, dar ne pregătim de mai prost.
Vladislav Gribincea, președintele organizației neguvernamentale Centrul de Resurse Juridice, a fost intervievat de Alexandru Canțâr azi dimineață în emisiunea Moldova la ora 7. Interviul integral pe net la europalibera.org. Șefa guvernului britanic, Theresa May, a spus că nu mai încape îndoială că atacul cu bombă de la Manchester, soldat cu 22 de morți, a fost un atac terorist și că poliția cunoaște identitatea atacatorului mort. Organizația Statul Islamic și-a asumat răspunderea pentru atacul de la concertul din orașul englez, iar poliția din Manchester a spus că a arestat un bărbat în legătură cu explozia de luni seara. Mircea Țicudean.
Vorbind după întâlnirea avută astăzi la Londra cu oficiali dintr-o celulă guvernamentală de criză, premierul britanic Theresa May a spus că poliția și serviciile de securitate fac demersuri rapide pentru clarificarea celor petrecute luni seară la Manchester Arena, unde peste 20.000 de oameni asistau la concertul unei cântărețe pop din Statele Unite. May a spus că printre morți și răniți s-au numărat mulți copii și tineri și că multe din cele 59 de persoane internate după explozie în spitale din Manchester se află în stare critică.
The police and security services believe that the attack was carried out by one man, but they now need to know whether he was acting alone or as part of a wider group.
Premierul May a spus că autoritățile cred că atacul a fost sinucigaș și a fost efectuat de un singur om, dar trebuie încă stabilit dacă a acționat de unul singur sau ca parte dintr-o grupare. Autoritățile au mai spus că cunosc identitatea autorului. Gruparea Statul Islamic a publicat în presa socială o declarație de asumare a atacului, amenințând că va pune la cale și altele. Reuters scrie că unii experți au pus însă la îndoială revendicarea, observând că Statul Islamic, ai cărui luptători bat acum în retragere în Siria și Irak, a prezentat o variantă diferită a atacului. Poliția din Manchester a spus că a arestat în legătură cu atentatul un bărbat de 23 de ani într-un cartier din sudul orașului nord-englez, iar martorii oculare au spus că după amiază au avut loc raiduri de poliție în cel puțin alte două cartiere. A fost cel mai sângeros atac petrecut în Marea Britanie din 2005, când 4 britanici musulmani au ucis 52 de oameni în atacuri sinucigașe în sistemul de transport în comun londonez. Persoane aflate luni seară la concertul de la Manchester al Arianei Grande, o cântăreață de 23 de ani, îndrăgită mai ales de fetițe și adolescente, au spus că au auzit o explozie puternică la câteva secunde după încheierea spectacolului. Gary Walker, un cetățean din Leeds, a declarat la BBC că l-a văzut pe atentatori intrând în foaierul sălii polivalente, tocmai când publicul începea să plece. Walker, care aștepta lângă casa de bilete să-și ia în primire fica, a spus că atacatorul și-a detonat încărcătura explozivă în zona unde se vindeau suveniruri de la concert. Alți martori oculare au spus că au văzut pe podea după explozie lângă cadavre, cuie și șuruburi, ceea ce indică faptul că atentatorul a vrut să ucide sau să rănească un număr cât mai mare de oameni. Cea mai tânără victimă avea 8 ani, iar 12 răniți au sub 16 ani. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a transmis un mesaj de sprijin pentru victime și și-a exprimat admirația pentru felul cum au răspuns la actul barbar oamenii din Manchester, anume cu omenie și compasiune. În urma atacului, partidele politice britanice și-au suspendat campania electorală dinaintea alegerilor anticipate de la 8 iunie. Atacul a fost condamnat de lideri politici și spirituali din lumea întreagă.
Președintele Statelor Unite Donald Trump, aflat în primul său turneu în străinătate, a rostit astăzi un discurs la Muzeul Israel din Ierusalim, chemând palestinienii și israelienii să găsească un compromis pentru pace. Turneul președintelui american a început săptămâna trecută în Arabia Saudită și va continua în Europa, dar care sunt ecourile de până acum în Statele Unite? Relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În general, până acum, călătoria președintelui Donald Trump este apreciată pentru că, spre deosebire de prestația sa internă, el este disciplinat în privința mesajului politic și nu creează controverse. Firește că după escala saudită s-a vorbit mult despre faptul că noua administrație pare să ignore probleme legate de drepturile omului în favoarea unei negocieri care se ducă la beneficii economice și de securitate. Realegerea unui moderat la conducerea Iranului a complicat puțin vizita în Arabia Saudită, rivalul regional al Teheranului. Președintele a părut să ofere saudiților, dar și israelienilor, o modificare de poziție în chestiunea iraniană față de administrația Obama, în sensul distanțării de Iran, chiar dacă nu se vorbește despre anularea tratatului nuclear. În Israel, președintele Trump a scos în evidență dificultățile legate de ajungerea la un acord israeliano-palestinian, dar și a exprimat speranța că o rezolvare favorabilă este posibilă. Trump nu s-a mai referit, cum a făcut-o în campanie, la mutarea ambasadei americane la Ierusalim și s-a întâlnit atât cu președintele palestinian Abbas, cât și cu premierul Israelului Netanyahu. Observatori politici de aici cred că administrația Trump încă nu înțelege suficient complexitățile regiunii și sunt sceptici că se va putea ajunge la un acord în viitorul apropiat. Este evident însă dorința administrației de a face parte dintr-un astfel de efort, lucru apreciat atât în regiune cât și în Statele Unite. Se pare de asemenea că liderii internaționali se adaptează la Donald Trump, de la pompa primirilor la afirmația președintelui Egiptului că Trump poate realiza mai mult decât alții pentru că are calități speciale, sau la prezența unor mai mult sau mai puțin influenți membri ai familiilor celor de la conducere. În general, se știe acum că președintele Trump este interesat să obțină acorduri economice care să creeze locuri de muncă în Statele Unite și aranjamente de securitate care să sprijine eforturile Americii. Pe de altă parte, turneul diplomatic mai reduce presiunea internă asupra administrației Trump. Dar șeful personalului Casei Albe și strategul șef au revenit la Washington pentru a se ocupa de investigația în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile americane și posibile conexiuni ale campaniei lui Donald Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Bruxelles, împrejurimile capitalei, ba chiar și o bună parte a spațiului aerian al Belgiei, vor fi parțial blocate miercuri și joi, odată cu reuniunea la vârf nord-atlantică NATO, la care participă pentru prima oară președintele american Donald Trump, ba chiar și, tot pentru prima oară, noul președinte francez Emmanuel Macron. Cu această ocazie, liderii NATO vor inaugura și noul sediu al alianței, situat exact vis-a-vis de cel actual, în afara orașului, pe șoseaua spre aeroport, care va fi cu totul blocată. Belgia a mobilizat cu această ocazie circa 3500 de polițiști și forțe speciale, făcând apel pentru asta chiar și la țările vecine din Benelux, Olanda și Luxemburg. Securitatea e maximă, întrucât sunt prevăzute manifestații în Bruxelles, atât împotriva lui Trump, cât și împotriva celuilalt contestat lider din NATO, președintele turc Recep Tayyip Erdogan. Anarhiști din țările vecine au început să se scurgă spre Bruxelles încă din ziua de luni, miercuri trebuind să aibă loc o manifestație intitulată Trump Not Welcome, pe care primarul din Bruxelles, Yvan Mayer, a permis-o pe un traseu prestabilit, care nu ar putea însă în niciun caz să ajungă la perimetrul de securitate stabilit în jurul NATO sau al instituțiilor europene și în zona ambasadei americane, unde s-ar putea ca Trump să fie cazat restul suitei de 1000 de oameni care îl însoțesc pe Trump, fiind cazați într-unul din cele mai mari hoteluri din oraș. Trump va fi întâmpinat la ambasada americană doar de însărcinați de afaceri, deoarece pentru moment el nu a numit pe niciunul din cei trei ambasadori americani la Bruxelles, cel pe lângă NATO, cel pe lângă Uniunea Europeană și pe lângă Regatul Belgiei. Belgia, despre care Trump a spus odată că este un oraș frumos. Înainte de a spune despre Bruxelles, după atentatele islamiste de anul trecut, că e o gaură infectă. La fel de îngrijorate sunt forțele de ordine belgiene și în legătură cu manifestațiile împotriva lui Erdogan, la care vor participa curzi și militanți de stânga turci exilați în Occident. De mai multe ori, înfruntările între militanți turci pro și anti-Erdogan au dus la mari violențe în Bruxelles. Pe lângă chestiunile globale de securitate, terorismul, situația din Orientul Apropiat și cea din Afganistan, Crimeea și intensificarea agresivității Rusiei, liderii NATO vor mai discuta și chestiunea creșterilor cheltuielilor militare ale membrilor europene a alianței. După primele critici aduse alianței în timpul campaniei sale electorale, Trump s-a declarat mulțumit că membrii NATO s-au angajat să își majoreze participarea financiară. Țările membre din NATO și-au luat angajamentul să-și sporească cheltuielile militare până la 2% din produsul intern brut în termen de 10 ani. În afară de Statele Unite, puține țări ating acest nivel. Germania e mai ales vizată de criticile lui Trump. Cancelara germană, Angela Merkel, s-a angajat să accelereze investițiile în Bundeswehr, majorând procentul alocat pentru apărare de la 1,2% acum până la 2% din produsul intern brut. În sfârșit, liderii vor inaugura și noul cartier general al NATO, sediul vechi fiind deja prea mic. Construcția celui nou a costat peste 1 miliard de euro, de 2 ori mai mult decât costul estimat oficial inițial. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Iar un reportaj video de la noul sediu NATO puteți urmări pe pagina noastră din internet europaliberă.org.
Agenda culturală.
La Cannes este în plină desfășurare Festivalul Internațional de Film. Criticul de artă Larisa Turea, care se află la Cannes, spune, după cum veți auzi într-un interviu acordat Valentinei Basiul, că festivalul este dominat anul acesta de filme dure, iar măsurile de securitate sporite accentuează atmosfera și așa apăsătoare.
Dacă este ne referim la filmul care a deschis defilarea, este filmul Neiubirea lui Andrei Zviagintsev. Păi este o atmosferă, un climat de neiubire generalizat, de egoism și de indiferență. Sunt foarte multe filme care tratează anume aceste probleme de cuplu. În filmul lui Zviagintsev este vorba de noua clasă socială din societatea rusă, acești noi ruschi care deja trăind în niște interioare luxoase sunt mult mai egoiști ca cei dinainte. Este vorba de o mamă degenerată și de un tată degenerat și cel care suferă cel mai mult este bietul Alioșa, un copil de 12 ani, care la un moment dat dispare. În final vedem cum această superbă actriță, care este Mariana Spivak și căreia mulții deja îi prevestesc palmierul de aur pentru interpretare, este îmbrăcată în costumul olimpic rusesc și parcă ar alerga undeva ca să ne dăm seama că de fapt ea aleargă pe loc. Este o mare realizare a cinematografiei ruse, acest film atât de îndrăzneț, cu o metaforă puternică și care oarecum ne pune pe gânduri. La fel, parcă ar fi în aceeași linie de subiect filmul lui Michael Haneke, care l-am văzut aseară, Happy End. Haneke este de 2 ori laureat al Palmierului de Aur, de asemenea cu probleme foarte dure.
L-ați pomenit pe Andrei Zviagintsev. Acum tot mai multă lume spune că se profilează un nou val al cinematografiei rusești. 2 pelicule sunt în secția oficială și unul în Certain Regard. Cum vi se par?
În alte secțiune, dar cred că Zviagintsev face figura aparte. El nu este înregimentat. Este într-adevăr un artist de înaltă clasă, poate l-am comparat doar cu Alexandru Curov. Dar vreau să vă spun că este și un film care are pe afiș nume de ale noastre. Este vorba de un film la fel care este foarte așteptat în competiție oficială, O făptură duioasă, după Dostoievski, care este semnat de Sergei Loznița. Și l-are director de imagine Oleg Mutu, va fi peste 2 zile proiecția acestui film și unul din personajele principale este interpretat de Valeriu Andriuță, care este acum la Cronograf, președinte al juriului. De fapt, la acest festival Basarabia și Moldova sunt România, pentru că în felul ăsta este reprezentată și cinematografia românească. În plus, precum știți deja, Cristian Mungiu este președintele juriului la scurtmetraj. Cristian Mungiu este un familiar la Cannes. El, de fapt, s-a născut ca cineast aici. Sunt exact 15 ani când a adus primul său film, Orizont, la Cannes. De asemenea, cu o echipă solidă de basarabeni, Oleg Mutu era Valeriu Andriuț, Tania Popa într-un rol central. Din păcate, sunt foarte puține comedii. Cred că e nevoie și de o porție zdravână de râs în acest anturaj destul de complicat. Poate vor fi în zilele următoare. Lumea nu trece astăzi prin clipele cele mai faste din existența sa. Sunt foarte multe probleme, foarte multe filme despre imigranți. Deși festivalul face o mină bună, această atmosferă festivă nu poate camufla acest probleme grave care se întâmplă în lumea astăzi și nu doar în Europa.
A fost opinia criticului de artă Larisa Turea, care a fost intervievată de la Cannes de Valentina Basiul. Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Da, e lumea lor, e vremea lor, dar când n-a fost, scrie Andreea Pora în revista 22, preluând formula lui Dan Tăbălagă din editorialul publicat în urmă cu două zile pe Hot News. Acolo, Tăbălagă vorbea despre circumstanța agravantă a actualei crize din societatea românească. Presa este de partea corupților. Andreea Pora susține însă că, deși neliniștea jurnalistului e perfect îndreptățită, nu e prima oară că România se găsește într-o astfel de situație. În celelalte dăți, corupților nu le-a mers până la urmă. De ce ar fi acum altfel? Trompetele de care vorbește amar Dan Tăpălagă, scrie Pora, au mai sunat și altă dată. Le-au tot vestit victoriile în acești 27 de ani. E adevărat că acum par a răsuna mai puternic și mai insistent ca altă dată. Doar par, pentru că în realitate sună a disperare, a pustiu și jale, a marș funebru. Nu vor câștiga și ei știu asta. Continuăm să cităm. Lumea lor strâmbă va mai dăinui, dar ei vor fi la pârnaie. Se vor uita la ea printre gratii, cum deja se uită destui. Am încheiat citatul. Iată cum este rezumat în acest articol din 22 ce se întâmplă acum în România. Guvernații vor să rescrie trecutul, făcând din eliberatori călăi. Mistifică realitatea, deversând zilnic cisterne de minciuni, slăbesc statul cu fiecare lege pe care o dau. Atmosfera a ajuns iarăși irespirabilă. Am încheiat și acest citat. Andreea Pora îi îndeamnă însă pe români să-și amintească de Mineriade, de guvernarea Adrian Năstase, premierul care a pus pentru prima oară zgardă presei, apoi de perioada mogulilor Sorin Ovidiu Vântu și Dan Voiculescu. Nu a ieșit pe deplin niciodată, scrie Pora. Părea că se prăbușește totul în jur, dar nu s-a prăbușit cu adevărat. Au ținut țara pe loc, au adus populația la exasperare, desigur, dar în final au pierdut. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Ministerul Sănătății nu va mai exista ca persoană juridică. Acesta se va transforma într-un simplu centru de elaborare a politicilor, fiindu-i luate toate atribuțiile de control și regulatorii. Despre acest lucru a vorbit la ședința Consiliului Național pentru Reforma Administrației Publice Iurie Ciocan, șef al Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul Guvernului. Ministerul nou creat prin fuziune se va numi Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Sănătății. Tot pe Sănătate Info citiți astăzi despre dosarul licitațiilor în medicină care se află în continuare la etapa ședinței preliminare. La Gura Bâcului, în raionul Anenii Noi, a fost dat în exploatare un centru de sănătate modern, conectat la rețeaua de apă, canalizare și căldură. Clădirea a fost reparată din fonduri europene și se întâmplă pentru prima dată după aproape 4 decenii din momentul în care a fost construită. De serviciile acestui centru urmează să beneficieze nu doar localnicii, ci și oamenii din satul vecin, Bucioc de pe Nistru, aflat sub jurisdicție transnistreană. Pe Sănătate Info mai aflați cum s-a desfășurat trainingul organizat de platforma E-Sănătate la Telenești și ce au aflat părinții despre acordarea primului ajutor medical. Lecțiile au fost ținute de un medic rezident specializat în domeniul medicinei de urgență. Următoarea întâlnire va fi cu părinții din raionul Fălești pe 28 mai.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.